Je suis d'accord comme ça. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد katika juma lililopita tulikuwa tumeanza kusoma tafsir ya aya 48 tukasimamia katikati, lakini napendelea insha Allah Taala leo tuanze tena mwanzo wake kisha ndio tuendelee, sababu tulisimamia katikati ya hii aya. Kwa hivyo insha Allah Taala tutaanza mwanzo wa hii aya tafsir kisha tuendelee tuunganishe kama tulivyoacha katika juma lililopita. Qala Allah azza wa jalla wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا na iogopeni siku, siku ambayo la tajizi nafsun an nafsin shay'a, siku ambayo nafsi haitainufaisha nafsi nyingine kwa chochote. Wala yuqbalu minha shafa'atun, wala hayatakubaliwa kwake maombezi. ولا يؤخذ منها عدل ولا حكيتapokeوا kikomboleo kwake. ولا هم ينصرون ولا hawatanusuriwa. واذ نجيناكم من آل فرعون, napindi tulipowaokoeni kwa watu wa Firaun. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Watu wa Firaun waliokuwa wakiwaadhibu adhabu mbaya, wakiwachinja watoto wenu wa kiume na wakiwaacha hai watoto wa kike. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, na katika hayo ulikuwa mtihani kutoka kwa Mola wenu. Wa idh faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum, na pindi tulipoipasua bahari kwa ajili yenu na tukakuokoeni. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, na tukawazamisha watu wa Firaun hali ya kuwa mnatazama. قال الإمام أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا الله سبحانه وتعالى alipowakumbusha banu Israil neema zake mwanzo ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Kwa hivyo aliwakumbusha mwanzo neema zake, atafa ala dhalika at-tahdhir min tuli niqamihi bihim yawm al-qiyamah. Baada ya hapo akataja tahadhari kutokamana na adhabu yake itakayokaa milele kwa wao siku ya kiyama ikiwa hawatamfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqala, akawaambia, wattaqu yawman, yani yawm al-qiyama, na muiogope siku hiyo. Anayezungumza haya maneno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman, na muiogope hiyo siku. Allah subhanahu wa ta'ala aijua ile siku itakapokuwa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nas sukara wa ma hum bisukara walakin 'adhab Allah shadid. Ni tahadhari kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na siku nzito ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameipa kila aina sifa ya kutishia ili mwanadamu arudi nyuma na kufuata njia ya sawa. Wattaqu yawman, yani yawm al-qiyama, la tajzi nafsun an nafsin shay'a, ay la yughni ahadun an ahadin. Siku hiyo hakuna yeyote anayeweza kumfaa mwenzake. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ولا تزر وازرة وزر أخرى. Hakuna mtu atabeba mzigo wa mwenzake wa dhambi, na kila mmoja atakuwa na lake la kumshughulisha siku hiyo. Sallallahu alayhi wasallam. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. Bado katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala awaambia watu, ya ayuha nnas, enyi watu, ittaqu rabbakum, mcheni mola wenu, wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi, iogopeni hiyo siku mzazi hawezi kumfaa chochote mtoto wake. Wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a, na hata yule mtoto hata mnufaisha chochote mzazi wake siku hiyo. Fahadha ablaghul maqamat anna kullam min alwalidi wa waladihi la yughni ahaduhuma an alakhir shay'a. Ni siku nzito, ni sehemu nzito atakayosimama mwanadamu kuwa la baba wala mtoto hakuna yeyote atakayemfaa mwenzake na chochote. Ni jambo ambalo lajulikana katika uhai wetu wa dunia kuwa mzazi baba aumia kwa kile kinachomuumiza mtoto wake, amsikilia uchungu, wakati mwingine yuko tayari kutoa maisha yake kwa ajili ya yule mtoto. Lakini siku hiyo hakuna mtu atakayemjali mwenzake. Kila mmoja ana jambo lake la kumshughulisha zaidi. Nafsi, nafsi, nafsi. Al-anbiya alayhimus salatu wassalam mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, mitume wasema nafsi nafsi nafsi, kaif biman huwa dunahum, ikiwa watu wamfuata Adam alayhi salam atoa udhuru kuombea shafa'a, asema mwisho nini? Nafsi nafsi. Fakaifa biman huwa dunahum, vipi ambaye yuko chini ya cheo cha mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala wa la yuqbalu minha shafa'atun ay min al-kafirin, haitakubaliwa kwa wao shafa'a kutoka kwa makafiri, kama qala ta'ala fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in, makafiri hata wakaombewa shafa'a haiwafai chochote mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wakama qala an ahli an-nar, watu wa motoni wenyewe watakuwa wakisema fama lana min shafi'ina wala sadiqin hamim, leo sisi hatuna wa kutuombea shafa'a wala hatuna rafiki anayetuonea utungu akatuombea angalau tupunguziwe hiyo adhabu ama kuondolewa, hamna. Bali hili jambo watakata tamaa nalo kabisa, kuwa kuna kitu chaitwa kutoka ndani ya moto wa Jahannam, hili watakata tamaa kabisa. Allahu musta'an. Wa qawluhu ta'ala wa la yu'khadhu minha 'adlun ay la yuqbalu minha fida, siku hiyo hakutakuwa na kulipa fidia, ati utalipa kujikomboa ili uatiliwe huru na moto. Siku hiyo kitu kama hicho hakitafanyika. Kama qala ta'ala, sikiza maneno mazito ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffar, hakika wale waliokufuru wakafa katika hali ya kuwa ni makafiri, falan yuqbala min ahadihim mil'u al-ardi dhahaban walau iftada bihi, haikubaliwi kwa mmoja wao mfano wa ardhi hii imejazwa dhahabu uzito nyingi sana. Lau kama tupige hesabu hapa tulipokaa katika hii sehemu ndogo, ingelikuwa injazwa dhahabu, mapande ya dhahabu, kisha leo ukafunguliwa mlango kwambie sasa hii ni yako wewe, si wewe utanunua dunia nzima eh? Utanunua mambo mingi eh? Sana. Hii injazwa dhahabu sehemu yote hii yako. Lakini siku hiyo inshallah hii ardhi yote, si chumba, ardhi yote imejazwa dhahabu, waitoa kwa ajili ya kujikomboa nafsi yako, haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala, haikubaliwi. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bi. Bado katika aya nyingine yasema innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'ahu, wale waliokufuru law watakuja na ardhi yote hii kila vilivyomo ndani yake, ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'ahu, na mfano wake tena iwe mara mbili, liyaftadu bihi min adhabi yawm al qiyama, ili wapate kujikomboa na adhabu ya siku ya kiyama, ma tuqbila minhum, haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala, wala jambo hili halikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, walahum adhabun alim, na watapata adhabu yenye kuumiza. وقال تعالى وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها, حتى وكتوا نيني pia hakichukuliwi hakipokelewi siku hiyo. Sisi tuko katika maisha ya dunia ambayo lau kama mtu atatoa shiq tamra Allah subhanahu wa ta'ala yatakabbal minhu dhalika wa shukuruhu alayhi. Hapa duniani mtu akawa ni Muislamu akatoa kipande ubavu atende sadaka, Allah subhanahu wa ta'ala ataikubali sadaka kama ile na atamshukuru kwa kitendo kama kile, pamoja na kuwa Allah hafaidiki na chochote, na atakulipa kwa hilo. Na Mtume صلى الله عليه وسلم asema fattaqu an-nar walau bi shiqqi tamra, ay walau an tatasaddaqu bi shiqqi tamra, lakini siku ya kiyama mil'ul ardi dhahaban. Hapa ilikuwa tende ya kubaliwa duniani, kesho hata ukaleta mfano wa ardhi dhahabu, maadamu umekufa katika kufur na shirk, Allah subhanahu wa ta'ala haikubali. Na hii yote yatuonyesha umuhimu wa mtu kufa katika nini? Katika Uislamu. Qala fa akhbara ta'ala annahum in lam yu'minu bi rasulihi wa yutabi'uhu ala ma ba'athahu bihi. Allah subhanahu wa ta'ala atupa habari katika hii aya kuwa lau kama hawatamuamini mtume wake na kumfuata katika yale aliyomtumiliza nayo, wawafau Allah yawm alqiyamati ala ma hum alayhi, kisha wakakutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kwa yale walionayo katika kufur, fa innahu la yanfa'uhum qarabatu qaribin wala shafa'atu dhi jahin, basi wajue haitawafaa wao shafa'a ya mtu aliye karibu na wao au mtu mwenye cheo, au akafikiria familia yangu yuko fulani ni wali, ni mtu mwema, ni mtume, hiyo haifai chochote, haifai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الارض ذهبا, ولا هيكبليwi kutoka kwa wao kujikomboa hata wakitoa mfano wa hii ardhi iliyojazwa dhahabu. Kama qala ta'ala min qabli an yati yawm la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a, siku hiyo hakuna bai, ati utajinunua fanya biashara mna kitu kama wala hakuna urafiki wala hakuna shafa'a itakubaliwa kwa makafiri. Waqala la bay'un fihi wala khilal, hakuna urafiki siku hiyo, wala uwezi kujinunua ukajitoa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqawluhu ta'ala wala hum yunsarun, ay wala ahad yaghdab lahum fayansurahum wa yunqidhahum min adhabillah, hakuna yeyote eti atawakasirikia, atakasirika kuwa wameadhibiwa awanusuru siku hiyo. Na ukasirike utamnusuru nani? Waweza nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hakuna yeyote ambaye atakayeweza kufanya nini? Kuwanusuru. Kama taqaddama min annahu la ya'tif alayhim dhu qaraba wala dhu jah, hakuna atakayewaonea huruma ati kwa kuwa ni mtu wa karibu na yeye ama ana cheo. Wala yuqbalu minhum fida, wala haikubaliwi kutoka kwa wao kujikomboa. Hadha kulluhu min janibi talattuf, wala lahum nasirun min anfusihim wala min ghairihim. Hii yote pengine yule mtu awe amekuonea huruma akataka kukunusuru, hawatapata wa kuwanusuru la katika nafsi zao wao kwa wao, wala kutoka mtu wa nje. Kama qala fama lahu min quwwatin wala nasir, ay innahu ta'ala la yaqbalu fi man kafara bihi fidyatun wala shafa'a. Allah subhanahu wa ta'ala hakubali kwa yule aliyemkufuru, hakubali fidia eti ajikomboe kwa kulipa pale, hakubali. Wala shafa'a, wala shafa'a pia hakubali mtu amuombe. wala yunqidhu ahadan min adhabihi munqidh, wala hakuna yote anayeweza kumuokoa yule ambaye Allah atataka adhibiwe, hakuna anayeweza kumuokoa. Wala yukhallisu minhu ahad wala yujiru minhu ahad au wala yukhallisu minhu ahad, hakuna yote ambaye eti ataondolewa chini ya nguvu na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuna mtu anayeweza kumlinda mtu kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala wa huwa yujiru wala yujaru alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayedinda akakuhifadhi, hakuna anayeweza kukuhifadhi wewe dhidi yake. Waqala fa yawma idhin la yu'adhibu 'adhabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad, hakuna anayeweza kuadhibu kama adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kufungwa watu wa motoni watafungwa ambako hakuna mtu aweza kufanya namna hiyo. Ukisoma katika aya zingine zinazozungumzia namna makafiri watakavyokuwa wakiadhibiwa ndani ya moto wa Jahannam kwa tisha. Thumma fi silsilatin dharuha 70 dhira'an fasluku. Tayib, huyu binadamu kisha fungwe dhira'a 70 za silisili, atakuwa na wapi pa kutembea tembea ama kujikimbiza? Amfungwa, sio? Kwa nini? Ili ile adhabu impate vizuri zaidi. Wajua mtu akichomeka na moto fanya nini? Ufuta ule moto, si ndio? Kidogo akapata afadhali, lakini anchomeka. Sasa ndani ya moto wa Jahannam waliyadhu billah, atakuwa amefungwa ili ule moto umchome vizuri, ahisi ule moto ukimchoma. Na ngozi kila ikichomeka, ikifikia sasa haina tena hisia, sio? Uchomeka ngozi mpaka mwisho, kuna mahali ikifikia haihisi. Pengine mtu aweza kufikiria hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala sema badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab, tutawabadilishia ngozi nyingine ili waendelee kuionja ile adhabu. Liyadhuqu al'adhab kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Pengine mtu aweza kusema na moto wa Jahannam siwaweza kuzima, basi ni moto. Allah subhanahu wa ta'ala yujibuka fa yaqul kullama khabat zidnahum sa'ira fadhuqu falan nazidakum illa 'adhaba. Kwa hivyo hakuna moto kutulia, wala yule mtu wa motoni hatulii. Lahum fiha zafirun wa shahiq, sauti wanazozitoa zatisha, ni jambo la kushtua roho kwa yule atakaye zingatia. Hatta qala ba'dhu al-mufassirun, baadhi ya ulama wa tafsiri wasema law ji'a bi ahadin min ahli an-nar wa wudi'a fi nar ad-dunya lanama wastarah, lau kama atatolewa mtu wa motoni kisha awekwe katika moto wa dunia, basi atalala na atapumzika. Atalala kabisa usingizi na atapumzika, vile hali ilivyokuwa nzito katika moto wa Jahannam wal'iyadhu billah. Qala wa qala falawla nasarahum alladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha bal dhallu anhum, siku hiyo hata wale waliowashirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala hawatawanusuru, bali ikiwa ni waovu basi watakuwa pamoja na wao ndani ya moto wa Jahannam, na ikiwa ni wema basi wale watakuwa peponi na hao wataadhibiwa ndani ya moto wa Jahannam. Innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun, nyinyi na mnavyoviabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, nyote ni kuni za moto, takuwa ndani ya moto. Taib Quraysh walivyosikia maneno wakasema alhamdulillah, kumbe sisi na hawa tuko motoni, na pia Manasara na Isa watakuwa motoni, na Uzair na Mayahudi watakuwa motoni. Kwa hivyo mpaka mitume pia wataingia motoni. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya, innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha, hawasikii hata sauti ya moto wa jahannam, hao watakuwa mbali kabisa. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum alfaza'ul akbar wa tatalaqahum almalaikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Kwa hivyo wale wema ambao walishirikishwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala bila wao kuwa radhi, hawa hawamo katika wale watakaoingia motoni, hawamo, bali wao hawatasikia kabisa ile sauti ya moto wa jahannam. La yasma'una hasisa, watakuwa katika pepo. Kwa hivyo hapa hata wale walioabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala hawatawasaidia na chochote. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ما لكم لا تناصرون ما لكم اليوم لا تمانعون منا هيهات ليس ذلك لكم اليوم. مبونا leo hamna wa kuwahifadhi nyinyi na kuwanusuru dhidi yetu, ni mbali sana siku hiyo, jambo hilo hawawezi kulipata. قال ابن جرير وتأويل قوله ولا هم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع. سيكو هيو هكونا تكي ونصور كما في لها هكونا تكي وهم بها شفاع. ولا يقبل منهم عدل ولا فدية ولا هيكبلي كواواو اتي كجي كمبوا وكتوا مالي إلي وواتلي وهور نموتو وكجيلي بيا فدية همنا كتو كما يجو. Batalat hunalika almuhaba, kupendeleana kule hamna. Hapa duniani waweza fanya makosa, kuna watu ufanya kusudi makosa kisha akasema nitainua simu moja tu kila kitu itakuwa sawa, kusudi yani. Kwani nini? Endelea hapa hapa, haya ni humu tu, humu tu yataisha yote. Siku hiyo hakuna cha simu moja wala kumi. Wenda wenda. Na hapa jamaa ufanya kibri akiwa na vitamin wao. Wasita. Pata vitamin wao. Ajua mimi kitokea chochote kuna mtu pale juu. Nitafanya kadha wa kadha kisha nitapiga simu moja tu. Tena hiyo mtisha yule labda pengine ndio yule wa kushika wenzake. Namwambia wewe simu moja tutakosa kazi. Basi bwana mzee aona raha, basi shafura kichwa kibri. Lakini siku ya kiyama hakuna muhaba, hakuna kitu kama hicho. Wewe uraisi wako utaishia humu ulimwenguni, na ufalme wako utaishia humu ulimwenguni, uwaziri wako utaishia humu ulimwenguni, kila cheo ulichonacho katika cheo cha dunia kitaishia hapa hapa. Utakapoondoka utaondoka ni wewe peke yako, kule hutambuliki ati kwa wewe ni mfalme utahesabiwa special. Aa, kila mtu nsawa tu. Bali wewe ndio uweza kuwa na balaa chungu mzima kuliko mtu wa kawaida. Uweza kuwa na balaa nyingi chungu mzima, maswali yakawa mengi. Lakini duniani watu wapenda, apenda sana fakhri, apenda kuona cheo binadamu, apenda sana. Lakini hajui ule mwisho wake alafu utakushia vipi. Kuna maswali mbele ya Allah subhanahu وتعالى. قال واضمحلت الرشا والشفاعات. كله هكونا تينا رشوة أتو تلبا ملنغولا وكله يمن كوت وسيما حق القات يا قاتي مبيا قاتي انتو من بوية مزوري نهاب وسيما نين شايبانا أما ما جيكونوا أما فيلا نفويتا. كله همنا همنا كتو كما يشو. Hakuna mtu atakaye kuombea shafaa ikiwa ulikuwa ni kafiri katika hili dunia, katika hii dunia ulikuwa kafiri, hakuna atakayekuombea shafa'a. Wartafa'a min alqawm at-tanasur wa at-ta'awun, kusaidiana kushaondoka. Wasara alhukmu ila aljabbar al-adl alladhi la yanfa'u ladayhi shufa'a wan-nusara, hukmu yarejea kwa muadilifu, anayehukumu hukmu ya uadilifu. Kwake yeye wenye kukuombea shafa'a hawakufai chochote maadamu umekufa na kufuru, na hakuna atakaye kunusuru. Fayajzi bisayyi'ati mithliha, atalipa kwa ovu mfano wake. Wa bilhasanati adhafiha, ama jema atalipa mara nyingi adhaf. Man jaa bilhasanati falahu ashru amthaliha, hakuna jema utakalolifanya ambalo utalipwa vile vile jema moja, ni kuanzia kumi kwenda mbele kila jema moja. Na haya yote yatuonyesha kuwa sisi tutakuwa ni waovu mno ikiwa tutaingia katika moto wa Jahannam. Wallahi ni muovu mno mtu. Vipi moja kwa kumi, moja ishinde kumi, moja na huku kifanya moja wapata kumi, na hapa moja ni moja, kisha ile moja kwa kumi ishindwe na moja? Hii yaonyesha wewe ni muovu sana, hauna udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kile kitakachokupata katika adhabu. Hakuna uovu unaolipwa maradufu, uovu walipwa vile vile. Man jaa bilhasanati fala ashru amthaliha wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha, au zidishiwi. Juzi nasikiza kwenye redio mwanzo wa fikiri dhil qaada alikuwa yanzaanza mwanzo mwanzo ama Shawwal sikumbuki, kwa zungumza kuhusu ashurul hurum. Mama mmoja azungumza kwenye redio, mashallah akumbusha watu kuwa tuko katika miezi mitukufu na nini, kisha akasema atakamfahamu sasa hivi ukifanya ovu walipwa zaidi. Ukifanya ovu walipwa zaidi, kama vile ukifanya jema walipwa zaidi. Hii ni khata fahish. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa wema kumi na ziada. Biashri amthali ila 700 dhifin ila adhafin kathira ala qadri ikhlas, kwa qadri ikhlas uliokuwa na. Ama uovu, wallahi Allah akulipi zaidi ya ule uovu uliofanya. Kitu kimoja, zama zatafautiana katika kufanya uovu, zama moja na nyingine, na sehemu zatafautiana. Si sawa aliyemuasi Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya haram na yule ambaye yuko sehemu ya kawaida. Hawa wili wakutafauti. Tayyib, je, atalipwa zaidi? La, lakini ile dhambi itakuwa ni nzito zaidi. Katika uzito, ile dhambi uliyoifanya ndani ya sehemu tukufu ni tofauti na ile uliyoifanya nje, katika uzito, sio katika wingi. Naeleweka nafikiri? Kama hapa ni kilo moja, kule itakuwa ile ile moja ni kilo kumi. Nzito, kwa sababu umeifanya katika sehemu ambayo imekatazwa zaidi. Tizama, madhambi yamekatazwa katika kila wakati na dhulma imekatazwa katika kila wakati, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja ashhurul hurum, minha arba'atun hurum dhalika ad-dinu al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, pamoja na kuwa dhulma siku zote ni haram, lakini hapa ikasisitizwa zaidi katika hii miezi ambayo sisi tuko ndani yake. Kwa hivyo itakuwa dhambi yako ni nzito, sio kuwa ati alipwa mara nyingi, ni ile ile moja. Wallahu musta'an. Qal wadhalika nadhiru qawli ta'ala waqifuhum innahum mas'uluna ma lakum la tanasaruna bal humul yawma mustaslimun. Hakuna njia isipokuwa ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo. قال جل وعلا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يقول تعالى الله سبحانه وتعالى بدو أوكمبوشا ناني بنو إسرائيل اليهود كنا مسألة أمبوني مهم كويتاجا كونيني الله سبحانه وتعالى mara nyingi akitaja mayahudi awaambia wao wataktuluna al-anbiyaa bighairi haqq wataktuluna al-anbiyaa, kwani waliouwa mitume ni kina nani? Ni wao ama ni wale babu zao? Naam, swali hili, waliouwa mitume nani? Ni wao ama ni babu zao? Babu zao, sio? Sasa mbona wabebeshwe wao dhambi, waambiwe wataktuluna al-anbiyaa bighairi haqq? Kwa nini? Wako watu wana shubha kama hiyo waileta. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala abebeshe watu dhambi ambayo hawana, sio wao waliofanya hivyo? Fahamu kitu kimoja, mwenye kuridhia munkar na mwenye kufanya munkar wote wako sawa katika nini? Katika dhambi. Na mayahudi wameridhia vile vitendo vilivyofanywa na babu zao, wakawa ni sawa na babu zao katika dhambi. Bali wale mayahudi walioishi asri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio waliomuua nani? Ndio waliomuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wengi katika Uislamu hawajui kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa na mayahudi, yani mata rasulan shahida alaihi salatu wassalam. Ukisoma kwenye tarikh utakuta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema bado nahisi ile sumu walionipa athari yake katika mdomo wangu, na hiyo ndiyo ilikuwa chanzo cha kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib, yani hum qatalatul anbiya, hum qatalatul anbiya wa qatalatus salihin wa taqtuluna wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas. Hawa hawawachi mtu wa kheri isipokuwa watammaliza, hawabakishi. Hakuna mtu wa kheri isipokuwa watammaliza. Ndivyo walivyo, ni tabia yao. Kam min al-anbiya qataluhum, kam min al-anbiya, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum kadhabtum aw fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إكيوا هواكوا كذبيشا بس وليووا موجة katika haya mawili. Nadra kuwapata kuwa watawafuata mitume wao. Na tutasoma hapa katika kisa cha Musa na watu wake. Na hakuna mtume aliyetajwa zaidi katika Qur'an kama Musa alayhi salatu wassalam, kwa sababu katika maisha yake ya da'wa kuna ibra na mazingatio makubwa sana kwa yule mwenye kuzingatia. Tizama Allah subhanahu wa ta'ala hapa awakumbusha banu Israili. Na lau kama wangelikuwa ni watu wa kuwaidhika na kufuata mawaidha haya yawatosha. Wa idh najainakum ay udhkuru ya bani Israil ni'mati alaykum, kumbukeni enyi banu Israil ni'ma yangu juu yenu. Wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su' al'adhab ay khallastukum minhum, mimi nimewaokoa nyinyi kutokana na nani? Na watu wa Fir'aun. Na Fir'aun wa anqadtukum min aydihim wa anqadtukum min aydihim, nikawaokoa kutoka katika mikono yao. Sohbat Musa alayhi salatu wassalam, wale waliokuwa na Musa alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala akawaokoa. Wa qad kanu yasumunakum ay yuridunakum wa yudhiqunakum wa yulunakum su'a al'adhab, walikuwa wakiwaondesha adhabu kali sana, adhabu mbaya sana. Vipi? وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته. فرعون siku moja aliota ndoto, ile ndoto ikamtishia sana, Ndoto gani? Ibn Kathira sema, ra'a naran kharajat min baitil maqdisi. Aliona moto umetoka upande wa baitil maqdis Sham. Fadakhalat buyut al-qibt bibilad Misr. Ule moto ukaja ukaingia kwenye majumba ya watu wa kabila la Qibt, ambaye ni kabila ya nani? Na Firaun, katika nchi ya Misri. Illa buyuta bani Israel, isipokuwa majumba ya bani Israel ule moto haukufika. Madhmunuha anna zawala mulkihi yakunu ala yadi au yadi rajulin min bani Israel. Na maana ya ile ndoto ikawa ni kuwa kuanguka kwa ufalme wa Firaun upo katika mikono ya nani? Ya mmoja katika Banu Israel. Nani hamjui? Kijana atazaliwa katika Banu Israel, atakuwa ndio chanzo cha kuanguka ufalme wako. Ashajua hilo. Kwa wale makuhani aliokuwa na wao kiwa pamoja na yeye, wakamtafsiria ndoto kwa namna hiyo. Wayuqalu, na pia wasema, bal tahaddatha summaruhu indahu bi anna bani Israel yatawaqqa'una khuruj rajulin minhum yakunu lahum bihi dawla wa rif'a. Wale walikuwa kikaa na Firaun wakizungumza naye, wengine wakataja kuwa tawasikia wa Mayahudi wakisema kuwa watarajia mtu atokee katika wao, bila shaka itakuwa ni kutoka katika nini? Katika utume wa wale waliopita, kuwa kutakuja mtu atakuwa ni sababu ya kusimamisha serikali yao na atakayewanyanyua Mayahudi. Wakazungumza maneno kama hayo. Fa inda dhalika amara Firaun la'anahu Allah biqatli kulli dhakarin yuladu ba'da dhalika min bani Israel wala yanfa'u al-hadhar min al-qadar. Firaun akaamrisha kila mtoto wa kiume anayezaliwa katika Banu Israel afanye nini? Auawe. Kila mtoto wa kiume auawe. Msisome hii ikawa mvisa tu. Hebu fikirieni vizuri. Leo ingelikuwa kuna kiongozi ambaye asema kila mtoto wa Kiislamu wa kiume akizaliwa auawe, kungelikuwaje? Balaa. Ingelikuwa balaa kubwa. Sio? Hawa Banu Israel ndio wanavyofanya. Kila mtoto wa kiume anzaliwa na dhambi gani mtoto? Akizaliwa angaliwa ni wa kiume uwa. Na kuna watu hawana huruma wauwa. Kazi yao wao kuchinja tu. Wale watoto wakizaliwa wachinja. Chinja siwabakishi. Wawaua. Lakini hatukuona Mayahudi wakuwa wakati ule wakifanya maandamano mpaka kwa Firaun. Muona fanya maandamano? Maandamano mnao nyinyi tu na fujo lenu. Hawakufanya maandamano wala, kwa sababu hawana uwezo. Hawana uwezo dhidi ya Firaun na ufalme wake na nguvu zake na jeshi lake. Hawana uwezo, hawana nguvu. Watasimama dhidi yake na hawana nguvu? Tayeb. Kala, wa antatruka albanat. Amri hiyo, wauwe watoto wa kiume na wawache wa kike. Wa amara bisti'mali bani Israila fi mashaqi al-a'mali wa ardhaliha. Kisha akamrisha Banu Israil watumiwe katika kazi nzito nzito na kazi duni duni. Kila kazi duni na kazi nzito zilikuwa za nani? Za Banu Israel. Nyi mshayaona ile mapiramidi yalivyojengwa? Kuna mtu ashakwenda Misri akaona piramidi zile? Shekhe, nafikiri ukiona zile piramidi zilivyojengwa, yale mawe yalivyo makubwa, utatasawar walikuwa na vifaa gani wakati wa Firaun kuweza kupandisha hili jiwe juu ya hili mpaka yakafika vile yalivyo. Yani ni vitu mpaka leo watu waitaja ni katika wonders of the world, si ndio? Vitu vya ajabu katika ulimwengu. Mpaka Allah subhana wa ta'ala amevitaja katika Qur'an. Wa Fir'auna dhil autad. Na Fir'aun aliwalazimisha Banu Israili ndio walikuwa wafanyi kazi, ndio punda wa kufanya ile kazi. Ah, kazi nzito ndio wao watafanya. Na zilikuwa na kazi yake wakati wao. Almuhim, kazi nzito nzito zilikuwa kipiwa nani? Banu Israili. Wahahuna fusira al-adhab bidhabhi al-abna. Ukitizama vizuri hapa katika hii aya, utakuta imefasiriwa adhabu walioadhibiwa ni kwa kuchinjiwa watoto wao wa kiume. Watoto wa kiume wauawa. Wa fi surati Ibrahim atafa alayhi kama qal. Lakini katika surati Ibrahim utakuta Allah subhanahu wa ta'ala asema yasumunakum su'al adhab, kisha akasema wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ikawa su'al adhab ni kitu kingine na kuchinjia watoto wao ni kitu kingine na kuwacha watoto wao wa kike ni jambo lingine, vitu vitatu. وسياتي تفسير ذلك في اول سوره القصص ان شاء الله تعالى وبه الثقه والمعونه والتاييد ان شاء الله ketika mwanzo sura al-qasas sema haya atayeleza zaidi. ومعنى يصومونكم اي يولونكم ووتوزا نكعذيبوا. قاله أبو عبيدة كما يقال سامه خط خسف إذا أولاه إياها وقيل معناه يديمون عذابكم إلي عذاب يدوم جوينو كتوكا كوناني كوهاوة وفرعون عذاب ينكو اندليا. كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعي, kama vile wanyama waitwa saima kwa sababu daima wao wala nini, wala nje, ndio kaitwa saima wale ambao ni wenye kula nje. Naqalahu al-Qurtubi wa inna ma qala ha huna yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum liyakuna dhalika tafsiran lin-ni'mati 'alayhim fi qawlihi yasumunakum su'al 'adhab. Hapa tafsiri ikawa ile adhabu kali wanaopewa na watu wa Firaun ni kuchinjia watoto wao wa kiume na kuwatiliwa hai watoto wao wa kike, ili hiyo ni tafsiri ya ile neema aliyowatajia yasumuna kumsu al-adhab, kuwa nimewaokoa kutokana na adhabu kama hii. Thumma fasarahu bihadha liqawli ha huna udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum. Wa amma fi surati Ibrahim falamma qala wa dhakkirhum bi ayami Allah أي بأياديه ونعمه عليهم فناسب أن يقول هناك يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل. نأسلوب مبيلي لزستمي الله سبحانه وتعالى كتك آية سورة البقرة نكتك آية سورة إبراهيم. Katika aya suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo aliwaambia udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, kumbukeni neema yangu niliyowaneemesha nayo. Kwa hivyo hazikutajwa kwa wingi, ndio maana akasema yudhabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum, lakini alivyotaja katika suratul Ibrahim akasema wadhakkirhum bi ayyamillah, neema nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala juu yao. Ndio hapa akataja yasumuna kumsu al-adhab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, ili neema ziwe ni nyingi juu yao. Qala wa fir'aun 'alamun 'ala kulli man malaka Misr kafiran min al-amaliq wa ghayrihim. Na fir'aun ni alam, ni jina ambalo hupewa kila aliyemiliki Misri ambaye hakufuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kafiri. Kafiri yoyote aliyepita ambaye mmiliki Misri alikuwa akiitwa nani? Firaun. Kwa hivyo ikiwa Yusuf alayhi salatu wasalam aliimiliki Misri, ataitwa Firaun? La, haitwi Firaun. Walioitwa Firaun ni wale waliokufuru peke yao. Yasikitisha leo upate Misri wajiita Pharaohs, waona raha, yani ile jina hilo Firaun, yani mtu akubali awe Firaun yeye. Wallahi watu wengine wa ajabu yani. Fakhri, jina bovu kama hili, pamoja na kuwa ni tuseme ni kama title ya kila anayekuwa mfalme, lakini si mfalme, mfalme kafiri ndio alikuwa akiitwa Firaun. Kama anna Qaisar alamun ala kulli man malaka ar-Rum ma'a ash-Sham kafiran, kama vile Qaisar. Qaisar kiingereza humuita Caesar. Huyu ni yule aliyemiliki Rom ambao ni Sham akiwa kafiri, alikuwa akiitwa Caesar, ni title ya yule mfalme wao. Wa Kisra liman malaka al-Furs, na Kisra ni yule aliyemiliki Persians, Persian Empire, aliyekuwa king wakati ule alikuwa akiitwa nani? Kisra. Wa tubba liman malaka al-Yaman kafiran, na tubba kila aliyemiliki Yaman akiwa ni kafiri. Wa Najashi liman malaka al-Habasha, Najashi ni yule aliyemiliki Habasha, Ethiopia, walikuwa wakiita wafalme wao Najashi. Salam. Na Kisra na ufalme wao wa Persian hautasimama tena. Mtume SAW asema idha halaka Kisra fala Kisra ba'dahu, Kisra kiangamia khalas, hakuna tena Kisra baada yake. Kwa hivyo Iran watafanya bidii, watakutawala, hamtawali hata kwa nini? Mtume salama ashasema hamtawali. Ndio ukaona Yemen kule sivyo wanavyotandikwa mpaka watamalizwa. Msifikirie kule Yaman ati ni wa Yaman ndio wachochezi wa fitna kama ile. Lala, wachochezi wakubwa mmashia Rafidha wa Iran ndio wanaochochea balaa zote zinazowapata Waislamu ulimwenguni. قال شيخ الإسلام رحمه الله الرافضة حمير اليهود, الرافضة حمير اليهود, مشيئة ni mapunda wa mayahudi, wao ndo watumiwa katika kila balaa zinazowapata waislamu. Kina alhamdulillah kabata Allahu shaukatahum adhallahum Allah, wamedhalilishwa. Juzi nafikiri wiki sasa takriban waliwa wanajeshi wa Imarat na baadhi ya dual nyingine, wengi kiasi kikubwa, lakini ni kama wajua kama huna nguvu wewe usimtokore mtu. Sasa nafikiri hawalali, sijui kama kwa simama hivi, yani usiku wageuzwa mchana, yani watandikwa kisawa sawa, watandikwa kusimami juu chini huku huku, waacho malizo kabisa wale, mpaka kisimama mtu Yaman akisema mshia malizwe pia sibakishwe. Hawa wanaharibu kila mali. Wewe angalia Iraq leo, nani anayeharibu Iraq? Ni wao. Syria, kwa nini viongozi wote ambao hawa waliotoka dhidi ya viongozi wao ambao wamefanya makosa wameanguka moja moja, lakini ushamuona kianguka wa Syria ana nini? Kwani kilichobakia yule katika nchi yake? Ameimaliza nchi yake yote, lakini amebaki kwa sababu ni mshia, si msunni, ni mshia. Taib, makafiri watamsaidia kwa sababu ni mwenzao, si muislamu. Lakini wengi katika waislamu walala, hawa bana tujengea maskuli bana, hawa watufanyia hivi na vile, afadhali hawa. Subhanallah, afadhali Yahudi na Mnasara wamjua huyu kafiri huyu, wajifanya vaa kanzo na kofia, lakini kumbe yeye ndo adui yako wa kwanza. Ndio yale maneno mashuhuri ya Salahuddin al-Ayyubi rahmatullahi ta'ala alayhi, alivyokuwa mwanzo yuanza kuwapiga vita mashia, akaambiwa waacha wale crusaders wapiga hao, asema siwezi kupambana na wale na nyuma yangu kuna mashia watanidunga visu kwenye mgongo, mwanzo naanza na hawa, hawa nikishamaliza hawa nitawamaliza tu, hawana kazi. Na naam, ikawa hivyo na nusra kaipata. Kwa hivyo na sisi pia leo mkituambia mbona mwapigia mashia, mwanzo wateni tuanze na wao, tukiwamaliza alafu wengine baadaye, lakini mwanzo na hawa sasa. Na alhamdulillah kila siku Allah subhanahu wa ta'ala yuwaondoa pole pole. Turudini hapa. Wa qawluhu ta'ala wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Qala ibn Jarir wa fil ladhi fa'alna bikum min inja'ina aba'akum mimma kuntum fihi min 'adhabi ali fir'auna bala'un lakum min rabbikum 'azim ay ni'matun 'azimatun 'alaykum fi dhalika. Bala'un min rabbikum 'azim maana yake ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu ilikuwa kubwa kuwaokoa nyinyi babu zenu kutokana nani na Firaun. Banu Israil hawakuota hata siku moja kuwa watatoka nje ya nguvu za Firaun. Hilo ni jambo ambalo lilikuwa haliko kwenye kichwa chao, wala hawakuamini. Ndio maana ukisoma kwenye Qur'an utakuta Musa alayhi salatu wassalam alivyokuwa yuenda na wao, alivyoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala atoke pamoja na wao usiku, fasri bi ibadi laylan, Allah akamwambia innakum muttabaun, mujue mwafuatwa, nyitokeni. Amri kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, bahari hii hapa, Firaun yule pale, Banu Israil wamwambia Musa inna la mudrakun, kwisha tushapatikana, untudanganya wewe, tokeni tokeni, haya bahari hii na huku nyuma jeshi laja. Angalia vile alivyokuwa na imani ndogo. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Musa akasema nini? Kalla kalla inna ma'i ya rabbi sayahdin. Undhur thiqa billah, ana imani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haiwezekani kuwa amemwamrisha hivi kisha amwadhibu kisha muache angamizo na Firaun, haiwezekani. Inna ma'i ya rabbi sayahdin, mimi niko na Mola wangu ataniongoza. Hakusema Mola wetu wangu mimi, kwa sababu wale walikuwa hawaamini kama anavyoamini yeye. Ndio maana akasema mimi niko na Mola wangu ataniongoza. Lakini angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwambia Abubakar radhiyallahu anhu, la tahzan inna Allaha ma'ana, Allah yuko pamoja na sisi. Kwa nini? Kwa sababu Abubakar imani yake ilikuwa sawa, alikuwa hana shaka kuwa ataokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala, yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini watu wa Musa vile imani zao zilikuwa nchache, Musa akasema inna ma'i ya rabbi sayahdin, hapo hapo Allah subhanahu wa ta'ala akampa njia na akamuokoa. Wakapita Banu Israili, bado wampita paka upande wa pili. Hapa katika aya inayofuata Allah subhanahu wa ta'ala awaambia Banu Israili, wa idh faraqna bikum al-bahra, kabla hapo, wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Qala wa aslu al-bala' al-ikhtibar wa qad yakunu bil khairi wa shar. Asli ya balani imtihani, naweza kuwa ni imtihani wa khairi ama ni wa shari. Qala ta'ala wa nabluukum bil sharri wal khairi fitnatan, khairi na shari yaweza kuwa ni imtihani, yote mawili. Wa qala wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un, kwa hivyo yote yaweza kuwa imtihani. Qala ibn Jarir wa akthar ma yuqalu fi ash-sharri balawtuhu abluhu bala'an wa fil khairi ublihi ibla'an wa bala'an, naini katika lugha. Wa qawluhu ta'ala wa idh faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Hapa sasa Fir'aun aliangamizwa, aliangamizwa katika bahari kwa kuzamishwa, wakiwa Banu Israili wamwangalia kwa macho, yule yuafa. Na hii kuna hikma kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka ndani yake. Ibn Kathir asema ma'anahu wa ba'da an anqadhnakum min ali fir'aun wa kharajtum ma'a Musa alayhi salam. Baada ya kuwaokoa kutokana na Firaun, mukatoka pamoja na Musa alayhi salatu wassalam. Kharaja Firaun fi talabikum fa faraqna bikum al-bahr. Firaun alitoka awafuata nyinyi, sisi tukaifungua bahari ili nyinyi mfanye nini? Mupite. Kama akhbara ta'ala an dhalika mufassalan, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala kwa ubainifu jambo hilo mpaka walivofuka. Kama sayati fi mawadhi'i, takuja katika sehemu zake kama anavyosema. Qala wa min absatiha ma fi surati ash-shu'ara insha Allah, na ile ambayo itakaweka wazi kabisa ni zile aya za surati ash-shu'ara insha Allah ta'ala. Fa anjaynakum ay khallasnakum minhum, tukawaokoa nyinyi kutokana na wao. Wahajazna bainakum wa bainahum, tukaweka kizuizi baina nyinyi na wao. Waghraqnahum wa antum tanzurun, kisha tukawazamisha maji na nyinyi mwatizama. Liyakuna dhalika ashfa lisudurikum wa ablagu fi ihanati aduwikum. Wajua siku zote mtu ukiwa wamuonea sana, yo mdhulumu mdhulumu, kisha akakuona hivi waangamia, waiwasikia raha. Umeona? Mungu ankuonyesha. Wewe hujaona hapo. Mtu akakufanyia unyama tu, kisha kitembea hivi mara anteguka na nguko. Huyo Mungu anamuonyesha. Umeona alivyoanguka? Namuombea mimi basi. Yaona raha yani. Sasa wewe waonaje watu walikuwa wachinjiwa watoto wao, wafanyishwa kazi nzito nzito, kisha umeona yule mfalme alikuwa na kibri yule pale yuafa. Yuamalizika. Afamaji. Wamona na macho, bila shaka ilikuwa ni ashfali sudurihim, ni kama ponyo katika nyoyo zao, ile dhiki waliokuwa nao dhidi yake wasikia kama maji baridi sasa yamemwagwa. Fadhali anaangamia, na ili Firaun awe atatwezwa kama vile alivyokuwa jifanya na kibri. Hii waliona na nini? Na macho yao. Walikuwa hawaamini kama Firaun aweza kufa. Na Firaun aliishi miaka mingi. Katika al-bidaya wa nihaya, kama sikukosea, Ibn Kathir ametaja miaka ya ufalme wa Firaun ilikuwa ni 400. Ile reign yake ya ufalme miaka 400. Naam, karne sita. Ni sita nitaja. Karne sita si mchezo. Mtu atawala karne sita anaishi. Atawala tu. Kizere, kikafiri kweli kweli. Hakuna mfano wake. Akitaki kuamini kabisa. Alafu kibri na kishaketi miaka 600 na huyo Firaun. Na Firaun alikuwa yuwajua ukweli wa Musa alayhi salatu wasalam kabisa na shaka. Allah subhanahu wa ta'ala sema wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa, walikanusha aya zetu lakini walikuwa na yaqini katika nafsi zao kuwa ni haki. Dhulman wa uluwa. Na Musa alimwambia Firaun laqad alimta ma anzala haulai illa rabbu samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Firaun mathbura. Wewe Firaun wajua kuwa haya yote niliyokuja nayo hayatoki isipokuwa kwa Mola wa mbingu na ardhi. Wewe wajua. Basi na ndio kuna mithali wasema tu hao, sijui kueleweki kisa kingi kirongo kirongo ala hamana ya Firaun. Hii mithali kwa wale washasoma amthal al-arab, kuna mithali moja itwa ala hamana ya Firaun. Kisa chake kinguna vipi? Firaun wasema alipotangaza ana rabbukumul a'la, mimi ndio mola wenu niliyewaumba yani nyote ndio wa juu kabisa. Akaja kinyanya kwa Firaun na kondoo wake amfariki. Kamwambia Firaun basi huyu mfufulie. Yeye wajua Mungu. Kanfufulie bana huyu. Ankufa nampenda. Firaun akampokea. Kaenda kwa Hamana akamwambia tizama watu waamini kwa mimi Mungu hivi. Hivi naletiwa nataka kufanyia mambo hiki kiamke. Hamana akamwambia a'la hamana ya Firaun. Basi hata mimi pia. wadanganye wale kule, mimi najua wazi we mrongo. Aala hamana ya Firaun, we wajijua wazi mrongo, pia mimi naekujua, tuko pamoja huku ndani, siri zetu tuzijua sisi wenyewe, we mrongo, usinidanganya. Yani kibri alichokuwa nacho Firaun sikuwa ati hajui haki aliyokuja nao Musa alayhi salatu wasallam, yajua, lakini kibri ndio kilichompeleka yeye kukataa haki aliyokuja nayo Musa alayhi salatu wasallam. Na mambo mingi aliyoyaona, waqalu ya ayyuha sahir du'u lana rabbaka, hebu muombe Mola, ewe mchawi, wamwita Musa, ewe mchawi. Sasa mchawi amuombe nini Mola wake? Si afanye uchawi wake, wao wachawi wao makafiri tu. Waambie du'u lana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta anna ar-rijza la nu'minanna lak wala nursilanna ma'aka bani Israili, ukituondolea haya madhara tulionayo tutakuamini tena, tutakupa bani Israili uende na wao, lakini adhabu ikiondolewa warudi. Fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wal dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, kila aina ya mitihani walipewa. Arsalna alayhim at-tufan, upepo na mvua nyingi waangamia nayo, wakimwambia Musa waombea Mungu yaondoka, wakufuru. Walqummal, wakaletewa qummal, chawa, chawa wapandia kila mali, wawashwa kule kweli kina Firaun, finywa na chawa kisawasawa. Tosha, tosha, tuombee Mungu. Waombewa Mungu waondolewa. Waljarada, waletewa nzige. Sasa nzige hawabakishi shamba, basi tuombee, ikiondoka hii tutakuamini, tutakupa bani Israeli uende na wao. Yaondolewa, wakufuru. Wadama, kila maji wakishika yageuka damu, watu wa Firaun. Bani Israeli wakinwa maji masafi kabisa, wao wakinwa damu. Tosha Musa, twafana kiu, hakuna maji, kila mahali wakishika maji hivi tu yageuka damu, hawezi kunywa. Wadhafadi'a, na chura, ukilala chura, wenu wabirishiti wataka kulala chura, hao watoka kila sehemu chura, chura tu, wewe wataka kula ile sahani waifungua tu hivi chura watoka mle ndani, chura kila mahali. Tosha, tuombe Mungu, akituondolea hii tutakuamini. Hakuna hata moja walitimiza ahadi yake. Sasa wao wangoja nini? Siku tafuta adhabu tu. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa dhulumu, wamejidhulumu wao nafsi zao. Ikiwa aya zote hizi wazi wazi, wewe utuamini, wataka nini? Wataka nini zaidi hapa? Qala ibn Kathir, wa qad warada anna hadha al-yawm kana yawm Ashura, siku hii aliyokolewa Musa imepokelewa hadithi kuwa ilikuwa ni siku ya Ashura, siku kumi ya Muharram.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قال رحمه الله تعالى وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء يمبوكليوا كو سيكو هيلي كو ني سيكو يا عاشوراء سيكو يا 10 ketika mwezi wa Muharram tarehe 10 كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء ثم صلى الله عليه وسلم alikuja Madina akawakuta mayahudi wakifunga siku ya Ashura فقال ما هذا اليوم الذي تصومون akawauliza hii siku gani ambayo nyinyi mwafunga قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام كسم هي ني سيكو تكوف هي ني سيكو ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala aliwaokoa bani Israil kutokana Firaun Musa akawa yuifunga hii siku ndio sisi twafunga faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tume sallam akasema ana ahaqqu bi Musa minkum mimi nina haki zaidi juu ya Musa kuliko nyinyi yani Musa ni wangu zaidi kuliko kwenu nyinyi فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه متوم صلى الله عليه وسلم كفونغا نا كامريشا كفونغا سيكو هيو وروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه ان شاء الله تعالى بعد تتندليا نا ماتوكيو يليوتوكيا بين يا موسى نا واتو واكي ان شاء الله ketika حلقات زتكازو kuja biidhnillahi ta'ala na leo insha Allah ta'ala nafikiri ndio itakuwa darasa ya mwisho ya tafsiri insha Allah mpaka baada ya Dhulhijja insha Allah mpaka baada ya Dhulhijja takriban yani mtatangaziwa insha Allah ta'ala siku ambayo darasa itarudi ya tafsir lakini Mahmud yuko Jumatano yapata nafasi. Kama alakh Mahmud atakuwa na wakati basi atashikilia Jumatano na Alhamisi. Tusomesha Bulughul Maram. Tusomesha Bulughul Maram insha Allah Jumatano na Alhamisi. Bulughul Maram haitoshi siku moja. Ni siku moja pekee kama somo sio. Insha Allah ni siku mbili. Siku moja mtafumuenda na hadithi moja kila siku. Hadithi mbili tatu. Okay sawa. Naam hadithi mbili tatu hiyo ndio muhimu. Si hadithi moja miezi minne. Kuna jamaa alisoma 40 nawia miaka minne paka leo asoma 40 nawia. Kitabu cha kusoma kwenye wiki mbili ama wiki tatu. Muhimu almuhimu yani alhamdulillah mafahamu. Hadithi mbili tatu si mbaya kila siku moja. Kwa hivyo ikiwa itachukuliwa juu Alhamisi na Jumatano ikiongezeka itakuwa ni mzuri zaidi takriban hadith 10 kwa siku mbili itakuwa bora zaidi inshallah wallahu musta'an طيب na jumamosi si ijayo kesho kutwa jumamosi kesho kutwa kuna muhadharatu shahr hadhara moto kabisa wa Abu Hashim hapa si ni hapa msikose natamani niwepo lakini nafikiri nitakuwa na udhuru inkiwa niko inshallah tutakuwa pamoja biidhnillah kwa hivyo kutakuwa na muhadhara siku ya Jumamosi kumbushaneni siku ya Jumamosi insha Allah ukipita usilie na hakuna kutoa CD atakayekuja hapa atasikia live ambaye hayuko basi hayuko insha Allah baada ya maghrib muhadhara paka isha insha Allah biidhnillahi ta'ala sawa subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka